რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგძობს გადაცემას. ერაყის არმიამ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს წაართვა იმ ტერიტორიების ნაწილი, რომლებიც ექსტრემისტთა რაზმებმა ქალაქ რამადის აღმოსავლეთით ჩაიგდეს ხელთ. აღმოსავლეთ უკრაინაში დატყვევებულმა რუსეთის ორმა ჯარისკაცმა თქვა, რომ დაკავების მომენტში რუსეთის შეარაღებული ძალების დავალებას ასრულებდა. ნორვეგიამ რუსეთს გაუსწრო დასავლეთ ევროპული ქვეყნებისთვის ბუნებრივი გაზის მიწოდების სფეროში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ერაყის არმიამ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს წაართვა იმ ტერიტორიების ნაწილი, რომლებიც ექსტრემისტთა რაზმებმა ქალაქ რამადის აღმოსავლეთით ჩაიგდეს ხელთ. ფრანს პრესი ანონიმ წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ სამთავრობო ჯარების ოპერაცია 23 მაის დილით დაიწყო. არმიის ოპერაცია პირველი კონტრშეტევა იყო მას მერე, რაც ერთი კვირის წინათ ქალაქი რამადი ისლამურმა სახელმწიფომ დაიკავა. მაშინ რამადის დაგარგვა უკანასკნელი წლის განმავლობაში ყველაზე დიდ მარცხად შეფასდა. ამჟამად რამადის მიდამოებში მიმდინარე ბრძოლების შესახებ ინფორმაციის დაზუსტება არ ხერხდება. აღმოსავლეთ უკრაინაში დატყვევებულმა რუსეთის ორმა ჯარისკაცმა თქვა, რომ დაკავების მომენტში რუსეთის შეარაღებული ძალების დავალებას ასრულებდა. ეს განცხადება ეწინააღმდეგება მოსკოვის მტკიცებას, რომ დატყვევებული ორი პირი ამჟამად არ მსახურობს ჯარში. 22 მაის რუსული გაზეთის ნოვე გაზეტას ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ვიდეოში ერთ-ერთი დაკავებული ალექსანდრ ალექსანდროვი ამბობს, რომ უკრაინის ჯარების მიერ მათი დატყვევება ადასტურებს, რომ რუსეთის სამხედროები მოქმედებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები მოსკოვის დახმარებით ებრძვიან უკრაინის არმიას. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. ნორვეგიამ რუსეთს გაუსწრო დასავლეთ ევროპული ქვეყნებისთვის ბუნებრივი გაზის მიწოდების სფეროში. Reuters-ის მონაცემებით, 2015 წლის პირველ კვარტალში ნორვეგიამ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში 29 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზზე ცოტა მეტის ექსპორტი მოახდინა, მაშინ როცა გაზპრომის ექსპორტის მოცულობა 20 მილიარდ კუბურ მეტრს აღემატება. ევროპაში ნორვეგიული გაზის იმპორტის მკვეთრი ზრდა შედეგია დასავლეთ ევროპული ქვეყნების მცდელობისა შეამცირონ რუსეთთან გაზის იმპორტზე დამოკიდებულება. ასევე ნორვეგიელ მიმწოდებელთა ფასების მოქნილი პოლიტიკისა. გაზპრომისგან განსხვავებით, რომელიც გრძელვადიან კონტრაქტებს აფორმებს და გაზის ფასებს ნავთობის ფასებს უკავშირებს, ნორვეგიელები გაზის ფასებს მოთხოვნისა და მიწოდების შესაბამისად ცვლიან. ნორვეგიამ გასული წლის ბოლოს დაიკავა წამყვანი პოზიცია დასავლეთ ევროპისთვის გაზის მიწოდებაში. მისი ექსპორტის მოცულობა მესამედით აღემატებოდა რუსეთისას. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედმედევმა განაცხადა, რომ რუსეთი დაიცავს თავის ეროვნულ ინტერესებს, თუკი უკრაინა მიიღებს გადაწყვეტილებას მორატორიუმი შემოიღოს საგარეო ვალების გადახდაზე. რუსეთის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში მედვედევმა თქვა, რომ ასეთ შემთხვევაში რუსეთის ბანკები საერთაშორისო სასამართლოებს მიმართავენ თანხების დასაბრუნებლად. მან აღნიშნა, რომ უკრაინის მიერ ვალების გადახდაზე უარის თქმა ქვეყნის დეფოლტის ტოლფასი იქნება და ეს გავლენას მოახდენს საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მის მოლაპარაკებებზე. 19 მაის უკრაინის უზენაესმა რადამ მიიღო კანონი, რომელიც მთავრობას აძლევს უფლებას მორატორიუმი გამოაცხადოს ზოგიერთი კერძო კრედიტის დაფარვაზე. მეორე დღეს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთის ბანკებმა უკრაინას 25 მილიარდი დოლარის მოცულობის კრედიტები მისცეს. რიგის სამიზნე ჩვენ მივიღეთ მაქსიმუმი, რის მიღებაც ამ სიტუაციაში იყო შესაძლებელი, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე. მისი განმარტებით ახლა საჭიროა ტექნიკური პროცედურების დასრულება და დალოდება, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა შეძლონ. პრემიერის განმარტებით ყველა აღნიშნავს, რომ საქართველომ სავიზო ლიბერალიზაციის მიმართულებით ძალიან დიდი ნახტომი გააკეთა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე, იგი ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები იწყება ახლა FM-ზე 107.4. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს ჩვენ გადაცემაში გენდერული ამბები ვისაუბრებთ ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვაზე. რა ვიცით საერთოდ ბავშვთა პერსონალური მონაცემების შესახებ? როგორ იცავენ არასრულწლოვანების შესახებ მონაცემებს პენიტენციურ სისტემაში და მის გარეთ? ვარღვევთ თუ არა ნებსით დაუნებლიეთ მშობლები ბავშვების პირად მონაცემებს სოციალურ ქსელში, მათ შესახებ საუბრით ან მონაცემების გაცვლით. ამ საკითხზე გადაცემაში დღეს ჩვენ სტუმრად გვეყოლება ორი სტუმარი, ტატო ხელბაქიანი, ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ორგანიზაციისა ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის და ნინო სარიშვილი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა თქვენ ახლა შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4. გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr. საღამოს 21 საათიდან კი უკვე შეგიძლიათ გადაცემის ასევე ჩანაწერის ნახვა ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში უკვე პირველ სტუმართან ერთად, ტატო ხელბაქიანთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში და დავიწყებთ საუბარს პირველ ნაწილზე ჩვენი გადაცემის. ეს არის პენიტენციურ სისტემაში არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების დაცვა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
დაუბრუნდით გადაცემაში გენდერული ამბები ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. დაუბრუნდით უკვე სტუმართან ერთად ტატო ხელბაქიანი შემოგვიერთ და გადაცემაში ხელმძღვანელი, არასამთავრობო ორგანიზაციისა ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის ხელმძღვანელი. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სასაუბრო თემას, შეეხება ბავშვთა პერსონალურ მონაცემების მონაცემებს და მათ დაცვას. იქნება ეს პენიტენციური სისტემა თუ იქნება ზოგადად, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი სივრცე, სადაც შეიძლება სიფრთხილით მოვეკიდოთ ბავშვთა პერსონალურ მონაცემებს. პირველ რიგში პენიტენციურ სისტემაში არსებულ დღევანდელ ვითარებაზე, იმ ცვლილებებზე ვისაუბრებთ, რომელიც უნდა განხორციელდეს არასრულწლოვანთა მართმსაჯულებასთან მიმართებით. ძალიან დიდი მადლობა ტატო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი არსებული ვითარებით, არსებული მდგომარეობით და რამდენიმე სიტყვით, რამდენიმე წინადადებით შევეხოთ კვლევასაც, რომელიც ამყარებს, ასე ვთქვათ, ფაქტობრივ მონაცემებს შესაბამისად.
ეთილი, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და უკვე თქვენ ეთერში მეორეჯერ ვსაუბრობ ამ თემაზე, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. გასულ წელს დავიწყეთ ჩვენ ამ პროექტის განხორციელება ფონდის საზოგადოება საქართველოს ხარდაჭერით და პირველ ეტაპზე ჩვენი ამოცანა იყო, რომ საკანონმდებლო ჩარჩოს ანალიზი გავუკეთებინ, ანუ დავინახა კანონმდებლობაში სად არის ეს ხარვეზები, რომლებიც შემდგომში უკვე ქმნის პრობლემას ბავშვთა პერსონალურ მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით.
ერთს გადაწყვეტინებთ, თუ შეიძლება, რომ სან არ დაგავიწყეთ, რასაც ამბობდით. მოდით ზოგადად მოხაზოთ ჩარჩო პერსონალური მონაცემები რა არის საერთოდ, ანუ რას მოიცავს ეს თავის თავში და შესაბამისად პერსონალური მონაცემები უკვე პენიტენციურ სისტემაში რა ვის ხელში ხდება და შესაბამისად
პერსონალური მონაცემები ნებისმიერ სახის ინფორმაცია, ეს იქნება ელექტრონული ფორმით თუ სხვა ნებისმიერი ფორმით, რომელიც ახდენს პირის იდენტიფიკაციას, ხდება სადაც მისი ჩანაწერის გაკეთება და ასე შემდეგ. ანუ პერსონალური მონაცემები შეიძლება იყოს როგორც, ასე ვთქვათ, ხელით მუშავდებოდეს, ასევე შეიძლება ელექტრონულად მუშავდებოდეს, შეგნება ვიდეო კონტროლის სისტემაც იგივე და იქაც პერსონალური მონაცემებიდან გვაქვს, იმიტომ რომ ეს მონაცემები ტრელებს დაინახება. ანუ ეს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ჩვენ მქონდა ზუსტად ეს ანალიზი გავაკეთე და ეს ხარვეზები გამოვაკეთეთ. მთავარია, რომ კანონმდებლობის, ასე ვთქვათ, ხარვეზების დაძლევა მოხდეს, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საკანონმდებლო ხარვეზების გამოსწორების შემდგომ უკვე ყველაფერი მოგვარებული იქნება, თუმცა თუ არ არსებობს ჩარჩო ეს რეგულაციის სფერო, სხვაგვარად შეუძლებელია რაღაც მონაცემების დაცვაზე ხონდეს საერთოდ საუბარი. ამ ანალიზმა აჩვენა, რომ პირველი, რამოდენიმე საკითხია, ეს არის პირველი იყო პერსონალის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით. ძალიან საწუხარო პრაქტიკა არის იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელმძღვანელი გოლზე ვინც ნიშნება ადამიანები, მაგალითად ახლა ბავშვები არიან განთავსებული 4 დაწესებულებაში, ეს არის ნომერ 11 სარეაბილიტაციო დაწესებულება, სადაც მჯავრდებულები არიან ქუთაისის დანის დაწესებულებები, სადაც არის ცალკე განყოფილებები და ასევე ქალთა დაწესებულებები, სადაც გოგონები თავსდებიან. აუცილებელია ყველა პიროვნებას, ვინც კი ბავშვთან მუშაობს, რამოდენიმე მიმართულებით ხონდეს გადამზადება გავლილი. ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი და ვალდებულება. ეს არის ბავშვთა ფსიქოლოგია, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო სამართლებრივი დაცვის სტანდარტები. თუ ამ კუთხით ინფორმაცია არ აქვს, შეუძლებელია ბავშვთა მიმართებაში სწორი გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ბავშვი, როდესაც ზოგიერთი ესეთი ჩანაწერი არსებობს, ესეთ გაეროს დოკუმენტში, რომ ბავშვის მიერ გამოვლენილი ზოგიერთი ქცევა, რომელიც ბოლომდე არ შეესაბამება ყველა ჩვეულებრივ სოციალურ ნორმას, არის დიდი და განვითარების ნაწილი და ხშირ შემთხვევაში უჩინარდება სრულწლოვანების ასაკის მიღწევასთან ერთად. იქ არის ასაკობრივი განვითარების თავისი სპეციფიკური საკითხები, რაც უნდა იცოდეს ხელმძღვანელმა განსაკუთრებით და მაღალმაგულის ყველა თანამშრომლებმა, ბუნებრივია, მაგრამ განსაკუთრებით ხელმძღვანელმა, რომ როდესაც დაინახა, რომ ბავშვი მაგათ რაღაცა ერთ შეხედვით ცუდად იქცევა, ამის უკან რა დგას, რატო აკეთებს ამას. ხო არ არის ეს გამოწვეული გარკვეული იქ არსებული სოციუმით? ხო არ არის გამოწვეული გარკვეული, ასე ვთქვათ, ასაკობრივი ან ფსიქოლოგიური გარკვეული თავისებურებები? და ხო არ უნდა დაუპირისპირო და სულ სხვა რაგვარი ჩარვები ხო არ უნდა გავაკეთოთ და არა მაგალითად პირდაპირ რომ გადავთარ გულად პირდაპირ გაგები და გამოვიყოთ მაგალითად დისციპლინური დაჟრის ზომა, რის უფლებაც აქვს ბუნებრივია. ამიტომ ამ კუთხით
სამყარო თარგმანს სტუჭიყალებში რად მიმართავენ?
ცითრა, როდესაც
ანუ რამდენად ეს მითავს სწორედ და ეს ფსიქოლოგია,
როდესაც ხა აი მაგალითად ბავშვი რა და ცუდად იქცევა მაგალითად, ხო რატო აკეთებს ამას? ხო შეიძლება თუ არა გაქვს ინფორმაცია, არ ფსიქოლოგიური ასაკობრივი თავისებურებები იქ არსებული სოციუმიდან გამომდინარე ხშირ შემთხვევაში სოციუმი განაპირობებს ღნებავ სკოლაში გარკვეულ ქცევას ხო ანუ იქ ისე იქცევა რომ აი ესე ჭირდება სხვის სხვას რომ დაანახოს რაღაცა სხვას რომ დაუმტკიცოს რაღაცა და ეს ჩვეულებრივი ამბავია და მე მგონი ხა ინტერ სკოლაში სწავლობ და ყველას გაუნახია უბრალოდ ეს უფრო დახურული ინსტიტუცია და აქ უფრო მძლავრად არის ეს ანუ იქ თავიანთ გადაწყვეტილებებში და ქმედებებში ესენი თავისუფლებები მაინცდამაინც არ არიან და ყოველ შემთხვევაში რაღაც გარკვეულ
სოციუმს უწევენ. თავიანთი ასე თქვა პერსონალური მონაცემების შესახებ და რა უნდა იცოდნენ შესაბამისად იქიდან გამომდინარე რომ დაუშვათ აქაც არის ხო გარკვეული ხიფათი რომ იგივე გათავისუფლების შემდეგ გაამჟღავნონ ან არ გაამჟღავნონ თავიანთი ასე თქვა წარსულის თაობაზე მით უფრო ეხა ინსტრუმენტები რომელიც არასრულწლოვან თამარსაჯულების კოდექსში შედის ასევე ნასამართლეობის მოხსნის საკითხს განიხილავს შესაბამისად ანუ მათი აი სად შეიძლება გაამჟღავნონ ეს წრე დაუშვათ სად შეიძლება თავი შეიკავონ ან სჭირდებათ ან არ სჭირდებათ დაუშვათ ამ ინფორმაციის გამჟღავნება აი ეს საკითხი
პირველ რიგში უნდა იცოდნენ რომ მათ უფლება აქვს გაეცნონ მათ შესახებ არსებულ ნებისმიერ სახის ჩანაწერს ამის უფლება აქვს ყველა ბავშვს ეს არა აქვს მნიშვნელობა რომ ეს სამსახური აკეთებს ამ ჩანაწერს ეს ამას უნდა აკეთებდეს შესვლისთანავე სოციალურ სამსახურში როცა უმარტავს უფლებებს და მოვალეობებს და მისთვის გასაგები ფონდენით ამას უნდა ეუბნებოდნენ გარდა ამისა უნდა ეუბნებოდნენ რომ გასაჯაროება რა სახის ზიანი შეიძლება მოუტანოს ამას ამის ინფორმაციას უნდა აწვდეს იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა ღონისძიება ტარდება შეიძლება უნდა რომ გამოშდეს მაგრამ ბოლომდე ვერაცნობიერებს ბავშვი რომ აი ამან რა ზიანი შეიძლება მოუტანოს იმიტომ რომ შემდგომში უკვე გასაჯაროვდება მე მომავალში შეიძლება დასაქმებაში ინ სოციალურ ინტეგრაციაში ხელი შეუშეროს. კი, ვამბობთ რომ უნდა შეუწყოთ მომავალში რესოციალიზაცია, მაგრამ სამწუხაროდ საზოგადოების დამოკიდებლობა აი არ არის მაინცდამაინც ტოლერანტური ესეთი იმის მიმართ და ამიტომ ყველაზე დაცვის ყველაზე კარგი საშუალებაა რომ ეს ინფორმაცია არ უნდა იცოდნენ მარტივად რომ ვთქვათ. ამიტომ ამ კუთხით ინფორმაციას უნდა აზრდეს თვითონ იქ არსებული სამსახურები. ნუ შემდგომში უკვე ამ პიროვნებაზე დამოკიდებული გასაჯაროებს თუ გასაჯაროებს ამ თავის შესახებ არსებობს, მაგრამ ჩვენ უნდა ავხსნათ რა ზიანი შეიძლება ამან მოუტანოს მის მომავალ ცხოვრებას. ზოგადად ინტეგრაციის პროცესი.
კეთილი, მოდით სიუჟეტი გვაქვს ჩვენ მომზადებული ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელიც პერსონალურ მონაცემებს არ ეხება, მაგრამ ეხება ამ ცვლილებების შეტანას მართსაჯულების კოდექსში, მოსისხლის სამართლის კოდექსში, ბავშვ არასრულწლოვანთა მართსაჯულებასთან მიმართებით. მოვისმინოთ და შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ სიუჟეტი, ანუ ჩვენი საუბარი საყურისები დაგჭირდებათ. როგორც მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ იუსტიციის მინისტრ მათია წულუკიანმა განაცხადა სისხლის სამართლის დევნასთან მიმართებაში არასრულწლოვანთათვის პატიმრობის როგორც სასჯელის ფორმის გამოყენება მხოლოდ უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულზე იქნება შესაძლებელი და მისი მაქსიმალური ვადა 10-15 წლით განისაზღვრება. უპირატესობა ენიჭება აღდგენითი მართსაჯულებისა და მედიაციის აგრეთვე განრიდების ინსტიტუტებს.
არასრულწლოვნებისთვის შემოგვაქვს სასჯელის სახით შინაპატიმრობა, რაც პირველად ინვესტიციას მოითხოვს სახელმწიფოსთვის, რათა სასჯელახსრულების სამინისტრომ პროგრამის დონეზე სამაჯურების შესყიდვის პროცესში შეძლოს ამის იმპლემენტაცია პრაქტიკაში.
ამ კოდექსის ამოქმედების შემდეგ საქართველოში იქნებიან სპეციალიზირებული პოლიციელები, გამომძიებლები, პროკურორები და მოსამართლეები, რომლებიც ბავშვების საქმეებს გამოიძიებენ და განიხილავენ.
ამ კოდექსით შემოდის ისეთი სამართლებრივი თანამედროვე ტერმინები და ცნებები, როგორიც არის უკიდურესი ზომის სახით პატიმრობა ბავშვისთვის 14-18 წლამდე ასაკის, აგრეთვე ინდივიდუალური მიდგომა არასრულწლოვნისადმი, რათა მისი მომავალი ბედი იყოს სისხლის სამართლის პროცესში გამსაზღვრელი და ის, ვინც ჩაიდენს დანაშაულ, სახელმწიფო მიზრუნოს იმაზე, რომ რეციდივისტად არ ჩამოყალიბდეს.
ახალი კოდექსის მიხედვით ბრალის წარდგენიდან წინა სასამართლოს ხდომამდე ბავშვისთვის პატიმრობის ვადა 60-დან 40 დღემდე მცირდება. ნასამართლობა კი სასჯელის მოხდისთანავე მოეხსნება. თუმცა თუ გასამართლებული არასრულწლოვანი დანაშაულს განმეორებით ჩაიდენს, სასჯელის დანიშნვის დროს მისი ნასამართლობა მხედველობაში მიიღება. ასევე პატიმრობაში მყოფი არასრულწლოვნისთვის ბრალდებულად ყოფნის ვადა 9-დან 6 დღემდე მცირდება. მნიშვნელოვანია აგრეთვე, რომ ბავშვთან მიმართებაში მოწმის დაკითხვის ახალი წესიც იმოქმედებს. გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია კურციკიძე კანონპროექტს ძალზე პოზიტიურად აბაზებს და მისი თქმით ეს არის მცდელობა, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება დაუახლოვდეს საერთაშორისო სტანდარტს.
მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ პატიმრობა იქნება სასჯელის უკიდურეს ფორმად განხილული და მაქსიმალურად იქნება ბავშვებთან მიმართებით გამოყენებული სასჯელის ალტერნატიული ზომები, რომ ბავშვების მიერ ჩადედრი დანაშაულის რიცხვი არის ძალიან მცირე იმ ბავშვებისა, რომლებიც სწორედ ესე განრიდება მოხდა, რომელთაც აი ამ სიცოცხლის სამართლის პასუხისმგებლობისაგან. ასე რომ ეს მიდგომები არის გამართლებული და ამას ამტკიცებს როგორც საერთაშორისო გამოცდილება, თუდაც ასევე საქართველოს სტატისტიკა.
მაგრამ მაია ქორწიგიძეს კანონპროექტთან მიმართებით შენიშვნებიც აქვს. მისი თქმით, მედიაციის პროცესში მინიმალური უნდა იყოს პროკურორების მონაწილეობა და დაკავებიდან სასამართლომდე წარდგენის ვადა 48-დან 24 საათამდე უნდა შემცირდეს, რათა კანონმდებლობა ბავშვის მიმართ უფრო კეთილგანწყობილი გახდეს და უფრო დაუახლოვდეს საერთაშორისო სტანდარტს. ფსიქოლოგი მაია ცირამო ამბობს, რომ მთელ რიგ ქვეყნებში არასრულწლოვანთა დანაშაულის დაბალი სტატისტიკა განპირობებულია ძალზედ ჰუმანური მართლმსაჯულებით. მისი თქმით, რაც უფრო დიდხანს დაყობს მოზარდის საჯელახ სრულების სისტემაში, მით უფრო იზრდება დანაშაულის რეციდივის ალბათობა. მაია ცირამოას თქმით, თავისუფლების აღკვეთის უკიდურეს ზომად განხილვა ძალზედ მნიშვნელოვანია, თუმცა პრინციპულად მნიშვნელოვანია აღკვეთის ვადების შემცირებაც, მაგალითად მაქსიმუმ 7-დან 10 წლამდე.
გაწელილი სასამართლო პროცესები, გადადებული სასამართლო პროცესები, ადვოკატები, რომლებიც ხშირად არჩანან ხოლმე, ნახავ, შეხვდები მოზარდს სისტემაში, რომელიც გეუბნება, რომ მას უკვე თავისი ადვოკატი ძალიან დიდი ხანია არ შეხმიანებია, ხო? ეს ძალიან ზრდის თვითდაზიანებისა და სუიციდის რისკებს და პირდაპირ კავშირშია ხოლმე და ამასთანავე ზოგადად ანგრევს ბავშვის, ასე ვთქვათ, ფსიქიკას.
მაია ცირამოა ნასამართლობის გაქარწყლებას ანიჭებს თითულ მნიშვნელობას, ვინაიდან ხშირად კონფიდენციალობის დარღვევის გამო ნასამართლობის სტიგმა მოძარც ხელს უშლიდა რესოციალიზაციასა და განვითარებაში.
ჩვენ სიუჟეტი მოვისმინეთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებებზე. პირველი მოსმენით, როგორც სტუდიაში შემოსვლამდე გითხარით, ტატო, გასულია უკვე კენჭი ნაყარი აქვს პარლამენტში, გრძელდება საკომიტეტო მოსმენები და ალბათ დიდი ალბათობით მიიღებს საბოლოო ჯამში კანონის ფორმას. მსმენელებს შევახსენებ, ტატო ქელბაქიანია გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი, ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა, ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის. ვსაუბრობთ ბავშვთა არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების დაცვაზე და ტატოსთან ვსაუბრობთ პენიტენციურ სისტემაში მონაცემთა დაცვის საკითხზე. თქვენ რამდენადაც ვიცი, მონაწილეობა გაქვთ მნიშვნელოვანი მიღებული ამ ცვლილებების ასე შემუშავებაში, თქვენც რომ შეაფასოთ პოზიტიური და ასე ვთქვათ ნეგატიური რა საკითხებია და შემდეგ ისევ.
კი ბატონო, ოდესაც ამ დოკუმენტზე მიმდინარეობდა მუშაობა იუსტიციის სამინისტროს ბავშვთა ფონდის ასეთად ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში, ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა, რომ კანონპროექტის დეტალურ მუხლობრივ განხილვაში მივიღო მონაწილეობა და ამისთვის მადლობა მინდა გადავხადო იუსტიციის სამინისტროს, რომ როგორც ჩემი არასამთავრობო წარმოადგენელი, როგორც ჩემი არასამთავრობო ორგანიზაციას, ასევე მთლიანად ჩვენ კოალიცია გვაქვს ბავშვთა ახალგაზრდების კეთილდღეობისათვის, ჩვენ წარუდგინეთ წინადადებები იუსტიციის სამინისტროს და საკმაოდ მოცულობითი და აქედან 90%, რაც ძალიან სასიამოვნოა, მათ ჩვენ რეკომენდაციებს იქნა გათვალისწინებული. ერთმნიშვნელოდ ნათქვა, რომ არის პოზიტიური დოკუმენტი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ისეთ რამეს აწესებს, იგივე პატიმრობის ვადასთან დაკავშირებით, რომ ცირდება 6-დღემდე ყოველ 20 დღეში უნდა გადაიხედოს. თელ დოკუმენტს გაზდეს, ასე ვთქვათ, ლაით მოტივად, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესი არის წინა მხარეს ამოსული და ამას განსაზღვრავს თვითონ გაეროს ბავშვთა უფლებათა კონვენცია და ზოგადი კომენტარი ასეთ ნომერ 14, სადაც დეტალურად ახსნის, რას ნიშნავს ეს. ძალიან ბევრი პოზიტიური ალტერნატივა საჯარებთან დაკავშირებით და აი სპეციალიზაციაზე მომავ. იქ წერია, რომ აუცილებლად უნდა გაიაროს ყველა გადამზადება.
აი ეს ზუსტად მეკითხა პერსონალს.
აი სპეციალიზაციასთან დაკავშირებით, ვიცით კანონზომზე არის ხოლმე ჩანაწერები, მაგრამ არის ხოლმე გარკვეული დათქმები. მაგალითად, სულ ახლა ხანს პატიმრობის კოდექსში შევიდა ცვლილებები და მიღებული იქნა კიდე ახალი კანონი სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურის ხებდა. ჩვენ როდესაც ადვოკატირებას წევდით გასულ წელს და ვთხოვეთ, რომ ჩაეწერეთ, რომ სავალდებულით, რომ ყველა უნდა გაიაროს ბავშვთა მომშავე პირებმა გადამზადება, ეს ჩაწერეს, მაგრამ ქვევით მიაწერეს, რომ მინისტრს შეუძლია გამონაკლისები დაუშვოს და კონკურსის გარეშე დანიშნოს პიროვნება და არც გადამზადება არ გაატაროს. ანუ გამოდის, რომ ამ ნორმაზე გვერდის აქცევის შესაძლებლობა არის. მე იმედი მაქვს, ეს დოკუმენტი რომ იქნება მიღებული, ამ დოკუმენტმა ავტომატურად იმ ჩანაწერში გარკვეული ცვლილებები უნდა გამოიწვიოს იმპერს, ხვაგვარად თუ გამონაკლისებს უშვებთ და ზუსტად გამონაკლისების სამწუხაროდ დირექტორების და ხელმძღვანელების კეთდება, რაც ყველაზე მეტად მათ ჭირდებათ ეს ინფორმაცია. აი ეს დოკუმენტი, ახალი კოდექსი მაძლევს იმედს, რომ უფრო ესე ვთქვათ, არ მიეცეს შესაძლებლობა არავის, რომ ამ თანამდებობაზე ბავშვებთან ვინც მუშაობს, დაინიშნოს ისე, რომ ეს ელემენტარული ცოდნა არ ქონდეს.
რას, აი რა მნიშვნელობა აქვს შესაბამისად? ერთი არის სამართლებრივი ცოდნა, იურიდიული დაუშვათ ან იმ ინსტიტუციაში მუშაობის საკითხი, მაგრამ უშუალოდ ბავშვებთან მიმართებით კვალიფიკაცია რა თავისებურებებს მოიცავს შესაბამისად და რა მნიშვნელობა აქვს აქედან გამომდინარე იმ მოზარდისთვის, რომელმაც უნდა დატოვოს პენიტენციური სისტემა და დაბრუნდეს?
აი ზუსტად მაგალითად საუბრობდით, რომ ბავშვის მიმართ დავაი ბავშვის საუკეთესო ინტერესი რა არის, რომ ჩვენ კიდევ მომა ბავშვის მიერ გამოვლენილი ქცევა არის ზრდის და განვითარების ნაწილი. აი ესეთი დეზისტენტობის თეორია, სადაც არის გარკული პიკი არის და ჩამოდის მე. ანუ ამ დროს როდესაც ადამიანი ავლენს გარკულ ქცევას და შეიძლება არ გაქვს ინფორმაცია ამის გამომწვევი მიზეზების შესახებ და მერე თუ მსგავსამ ეს ქცევას ავლენს, რა სახის ჩარევები უნდა განახორციელო ფსიქოლოგებმა, როგორ უნდა ჩაერიოს, რა უნდა გააკეთოს ასე შემდეგ, პირდაპირი გაგებით რომ ამას გაიგებ, ხო ამ შემთხვევაში შეიძლება მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ფაქტობრივად ბავშვის მიმართ იყოს ძალიან დამაზენებელი. ეს არის ელემენტარული ანაბანა, რაც უნდა იცოდეს იქ მომუშავე. არა მარტო მზადდება იქ ხალხი, რა თქმა უნდა, საშუალო რგოლზე და საკმაოდ კვალიფიციური თანამშრომლებიც არიან, ხა ვერ ვიტყვით რა არის, მაგრამ ყველა სამწუხაროა, რომ ხელმძღვანელი რგოლი აბზადდება და ეს არის ყველა დაუშვებელი და ეგ სისტემა ეხლა თუ გნებავთ გადაამოწმეთ და ვნახოთ რა გადამდებდება გავლილი ხა იმ ადამიანებს, ვინც ბავშვთან აქვთ კონტაქტი და იმ დაწესებულებებში, სადაც ბავშვები არიან განთავსებული, იმას ხელმძღვანელობენ, ასე ვთქვათ.
რა ვადით ინახება პენსიის სისტემაში? აი ეს ვადაზე ზუსტად რა ხიფათები და ალბათობა არსებობს ამ ინფორმაციის სხვადასხვა ხელში მოხვედრის?
რასაკვირველია, მან მონაცემები არსებობს ძალიან ბევრი სახის სენსიტიური სახის შანაძებები ხდება. აქამდე არ ყარანერი ვადა განსაზღვრული. ბავშვი ერთი დღე მოხვედრილი იყო დაწესებულებაში, ერთი დღე ინახება განუსაზრული ვადით, რაც ახლა არანორმალური სიტუაცია იყო. და შემდგომში 10 წლის მერე, 15 წლის მერე ეს ინფორმაცია შეიძლება გაჟურნოს, რომ როდო ეთქვას, რომ ეს ადამიანი უიმე ციხეში ყოფილა, ნამყოფი. და ამ შეიძლება სერიოზული ზიანი მიაყენოს, რომ გნებავთ რეპუტაციის თვალსაზრისით, გნებავთ გარკვეული პრობლემები შეუქმნას თვითონ საზოგადოებაში ნორმალურად ინტეგრაციის კუთხით. ახალი ჩანაწერი გაკეთდა არასრულთა მომსაჯულების კოდექსში, რომ 10 წელიწადში უნდა განადგურდეს. ეს კარგი ჩანაწერია, უფრო მეტი დაზუსტებები არის მიზნად შეწონილი. მე განვხილვები არის აქში, რომ აი ძალიან ცუდია ხოლმე, როცა სრულწლოვანებში გადადიან რა, ეს მეორე საქმე მიყვება რა და იქ მეორე ერთიან საქმე ერთიან მასში ექცევა, იმას გარკვეული დამცავი მექანიზმები უნდა ქონდეს და იქ არ უნდა ქონდეთ ხელმისაწვდომი იმპერიებს დიდებში რო გადავა, ვისაც არ აქვს შესაბამის ცოდნა და მამისი გამოყენება არ შეუძლია და მე შესაბამისად გარკვეული დროის მერე აუცილებლად უნდა ნადგურდებოდეს ეს მონაცემები, რომ როცა ამის საჭიროება აღარ იქნება, ასე ვთქვათ. აი ეს ხარვეზები არის. არის კიდე დიდი პრობლემა, აი გაცნობა, ვინ შეიძლება გაეცნოს, არა ღირიცხება აგრეპირად საქმე და მონაცემებს ვინ ეცნობა, როდის ეცნობა, რა შემთხვევაში შეუძლია გაეცნოს. არის განუსაზღვრო დიდი პირთა წრე და ფაქტობრივად კონტროლი, ვერენალ კონტროლი
ვერ. ისიც უნდა იყოს შემოსაზღვრული.
ისიც რა არის, მაგი არის, მან უნდა იყოს განსაზღვრული მხოლოდ იმ პირებს, ვისაც უშუალოდ შეხება ბავშვთან. და ის მინიმალური ინფორმაცია, რომ ყველა სამსახურებში შეიძლება სხვადასხვა დოზით ქონდეთ ინფორმაციაზე წვდომა და ყველაფერს ვერ ხედავდნენ. ამის გრადაცია უნდა მოხდეს, ეს უნდა გაიწეროს სამართლებრივად, მე უნდა შეექმნას დამცავი მექანიზმები, რომ ამაზე ხელმისაწვდომობა არ იყოს, ეს იქნება ხელით არაავტომატური წესით დამუშავებული ინფორმაცია თუ ავტომატურ წესით დამუშავებული ინფორმაცია, რომ ამას თავის დაცულობა ქონდეს. და მე ამის მონიტორინგი კიდე ცალკე მნიშვნელოვანია ამ კუთხით ჩვენ თანამშრომლობთ და პერსონალ მონაცემებთან და თუ ინსპექტორთან და სახალხო დამცველის აბართან, ვისაც აქვს შესაძლებლობა, რომ უშუალოდ გააკონტროლოს და მონიტორინგი გასდიოს თუ როგორ ხდება ამ ყველაფრის, ესე ვთქვა, აღსრულება და ამიტომ გვაქვს ძალიან მჭიდრო კოორდინაცია ინფორმაციის მუდმივად რეჟიმში, გვაქვს მათთან გაცვლა და მათი მხარდაჭერა ადვოკატირების პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ყოფილა დაუშვათ შემთხვევები, როცა იმ არასრულწლოვანი საზიანო თუ გავრცელებულა გარკვეულ
კონფერენცია, ვიცით მსგავსი ფაქტების შესახებ, უბრალოდ ეხა შეგნებულად ისე ვიტყვი, რომ იდენტიფიცირება არ უნდა მოხდეს. როგორც ვთქვი, შეიძლება ადამიანი ავიღოთ ერთი რამოდენიმე წლის წინ მოხდა დაუშვა შემთხვევა, რომ არ ადამიანი პირობიდა დავლენდა ქცევას დაწესებულებაში გნით თითქოს კარგუნდა ჩანს რო არის, ასე ვთქვათ, დაგვარქვეთ კრიმინალურ მენტალიტეტს ქონდეს, ამაში ამას იმიტომ აკეთებდა იქ არსებული სოციუმიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ, მას შეიძლება არ შევალენს არ ქონდა ან სხვაგვარად ვერ მოიქცეოდა, გამოვიდა თუ არა ეს ადამიანი დაწესებულებიდან, გაწყვიტა ყოველგვარი კავშირები, დაიწყო მომზადება, ჩაემერებინა უნივერსიტეტში, არანაირი კავშირი აღარ ქონდა ამ სამყაროსთან და ამ ძველი იმის გამო გარკული პრობლემები შეექმნა. აი ძალიან მარტივი რაღაცაა, ხო? ანუ იქ გამოვლენილი ცება პირდაპირი გაგები თუ პირდაპირ თუ გავიგეთ და მithmetes ადამიანი რომ გამოდის და ცდილობს რომ მოშორდეს თლიანად, ხო? და ჩვენ ისე ამას ამ იარლიქს რომ მივაწებებ და ამ ადამიანს კიდე ციხეში შევაბრუნებ, ხო? ფაქტობრივად გამოდის რომ ეს იდენტობა რომელიც გარკვეული
მიყვება ბოლომდე.
სოციუმისთვის მიუღებელია და ეს არ მიიღო, მისაღებია ყველაზე მეტად კრიმინალურ სამყაროში და ჩვენ ფაქტობრივად იმეორე შანსს უკარგავთ ადამიანს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ამ ტატო ხელბაქიანი, ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა, ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის იყო გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი. მე დაგემშვიდობებით ტატო და ჩვენს მეორე სტუმარს ნინო სარიშვილს დაველოდები. Break my heart, I'll go, but I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so, I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, 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 you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave you. Oh, 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 you. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
დაუბრუნდით გადაცემაში გენდერული ამბები. ჩვენ შემოგვიერთდა ნინო სარიშვილი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი. შეგახსენებთ, რომ საუბრობთ ბავშვების და მოზარდების არასრულწლოვანების პერსონალური მონაცემების დაცვაზე. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ პენდენციურ სისტემაში არსებულ ვითარებაზე და იქ ბავშვების მონაცემ მებზე ვისაუბრეთ ტატო ხელბაქიანთან ერთად. ეხა უკვე ზოგადად, ანუ არაპენდენციურ სისტემაში, ანრომეთ მთლიანად მოზარდების ბავშვების პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე, სიფრთხილეზე და იმ ქცევაზე ვისაუბრებთ, რომელსაც მშობლებიც ვავლენთ ხოლმე, უშუალოდ ბავშვებიც იგივე სოციალურ ქსელებში თავისი თავის იდენტიფიცირების დროს და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ნინო გადაცემაში სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა. და მოკლედ შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი, ზოგადად რა ვითარება გვაქვს და რა ვიცით საერთოდ ბავშვთა მოზარდების პერსონალურ მონაცემებზე და როგორ ვიცავთ ან არ ვიცავთ ყოველდღიურ ურთიერთობაში შესაბამისად უფროსები ბავშვების პერსონალურ მონაცემებს. სად უნდა მოვეკიდოთ სიფრთხილით? აი რას, ასე ვთქვათ, უნდა მოვეკიდოთ სიფრთხილით?
კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვა და ბავშვთა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვა მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საკმაოდ სენსიტიური თემა არის. ზოგადად პირველ რიგში რაც უნდა ითქვას არის ის, რომ საზოგადოების ცნობიერების დონე არამხოლოდ ბავშვთა პერსონალური მონაცემთა დაცვაზე, არამედ ზოგადად პერსონალური მონაცემების დაცვის მიმართულებით მაღალი არ არის. და ზრდასრულმა ადამიანებმაც კი არიციან რამხელა სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ საკუთარი პერსონალური მონაცემების დასაცავად. ბავშვებთან მიმართებაში კი ეს საკითხი ორმაგად უფრო სენსიტიური და აქტუალური არის, რადგან მოგეხსენებათ ბავშვი მისი განვითარების დონიდან გამომდინარე და იმ სპეციფიკიდან გამომდინარე, რაც ნებისმიერ ურთიერთობას, რომელიც ბავშვთან არის დამყარებული, ახლავს, ბევრად უფრო მგრძნობიარე საკითხია და ბავშვთა პერსონალური მონაცემების გამჟღავნებაც, საჯაროდ განთავსება, მესამე პირებისთვის გადაცემა, იგივე თუნდაც სკოლის მიერ, Facebook-ზე ბავშვების ფოტოების განთავსება, თუნდაც მშობლების მიერ, ბავშვების Facebook პროფილების გახსნა, ეს ყველა საკითხი არის საკმაოდ სენსიტიური და აქტუალური თემა, რასაც დღესდღეობით საქართველოში საკმაოდ მრავლად ხვდებით. პრაქტიკაში რო შევხედოთ, ძალიან ბევრი გვაქვს შემთხვევა, როდესაც მშობლები იგივე შვილის Facebook პროფილს ქმნიან. Გვაქვს შემთხვევები, როდესაც შეიძლება შვილის Facebook პროფილი არ იყოს შექმნილი, მაგრამ სურათებს საჯაროდ ანთავსებდნენ Facebook-ზე, ნათლობის სურათს მაგალითად, რაც რეალურად გვაძლევს ჩვენ ინფორმაციას ამ ბავშვის რელიგიური მსოფლმხედველობის შესახებ, ან მისი რელიგიის შესახებ, ასევე ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნებაც, რაც საკმაოდ მგრძნობიარე საკითხია.
იგივე არის სოციალურ ქსელებში არის ხოლმე ესეთი ჯგუფები მაგალითად მშობლების, სადაც აი ჯანმრთელობის მდგომარეობას განიხილავენ ხოლმე ბავშვის აი წუხელ სიცხე ქონდა არ ქონდა რაღაც და ერთმანეთს რჩევებსაც ეკითხები. ანუ ეს ასე ვთქვათ ამ ბავშვის ასე ვთქვათ იგივე ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია საკმაოდ ფართო ჯგუფისთვის. აი ასეთ დროს როგორი სიფრთხილით უნდა მოიკიდოს მშობელი, ან არის კი ეს პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება? დავუშვათ.
დიახ, ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია მაგალითად სიცხე აქვს თუ არა აქვს, კონკრეტული თქვა ყელით კი არ თქვი, ან კონკრეტული თქვა დაავადება წუხებს თუ არა წუხებს, ეს ყველაფერი არის პერსონალური მონაცემი. და ყველა მშობელი ვალდებულია, რომ ამ მონაცემების გამჟღავნებას სიფრთხილით მოეკიდოს, იმიტომ რომ სამომავლოდ ეს მონაცემები ვის მიერ და როგორ შეიძლება იყოს გამოყენებული არ იცის და ვერც ექნება ეს ცოდნა. ამიტომ თავის შესახებ მონაცემსაც რო აზიარებს, იმასაც სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს, მაგრამ საკუთარი შვილის შესახებ ინფორმაციის გაზიარების დროს ორმაგი სიფრთხილის გამოჩენა არის საჭირო. და აქედან გამომდინარე იგივე ჯგუფები, რაც თქვენ ახსენეთ, ერთის მხრივ შეიძლება დადებითი ეფექტი ამ ჯგუფს ჰქონდეს ის, რომ თქვენ დამატებითი ინფორმაცია მოიძიოს მსგავსი გამოცდილების მქონე მშობლებისგან. თუმცა მეორეს მხრივ შეიძლება ამ საკმაოდ მგრძნობიარე ინფორმაციის გაზიარებას ნეგატიური შედეგები მოყვეს და ეს ყველაფერი ამ მშობელს გაცნობიერებული უნდა ჰქონდეს.
კი ბატონო, და ეს შევეხოთ ასევე თვითონ ბავშვების ასე ვთქვათ პროფილებს Facebook-ში, არ ვთქვათ სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში, იმას ვთქვათ ფოტოებს, მონაცემებს, რომლებსაც ისინი ერთმანეთს უზიარებენ. აი აქ რა გვარი სიფრთხილე ევალებათ მათაც და უფროსს, რომელიც ზედამხედველობას უწევს ან უნდა უწევდეს ვთქვათ მათ გამოჩენას სოციალურ ქსელებში შესაბამისად?
სიფრთხილე საკმაოდ დიდი ევალებათ მათ ჩვენს გვევალება სიფრთხილე, როდესაც ჩვენს მონაცემს, ჩვენ შესახებ ინფორმაციას ვაშიარებთ სოციალური ქსელების მეშვეობით. მაგალითად, როდესაც ვდებთ ინფორმაციას კონკრეტულად რა ადგილას ვიყავით, იმიტომ რომ ესეც პერსონალური მონაცემია. ვდებთ ჩვენს ფოტოსურათებს ან მეგობრების ფოტოსურათებს. ამაზეც გვევალება სიფრთხილე, მაგრამ როდესაც ჩვენ არასრულწლოვანი ხალხის მონაცემებს ვაზიარებთ, ისევ და ისევ ორმაგი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ, იმიტომ რომ მაგალითისთვის რომ წარმოვიდგინოთ, შეიძლება მე სრულმა ადამიანმა, როდესაც გავხდი 14 ან 16 წლის, გადავწყვიტე რომ საერთოდ არ მინდა რომ მქონდეს სოციალური ქსელი. არადა შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ჩემ მშობელს საკმაოდ ჩემი პროფილი ქონდა გახსნილი ან თავის პროფილზე ჩემი სურათები გაზიარებული და როდესაც ეს გაზიარებული არის ინტერნეტში, როდესაც ხვდება კონკრეტული მასალა, ფოტოსურათი, ინფორმაცია, მისი წაშლა უკვე სამუდამო წაშლა არის საკმაოდ რთული და საჯაროდ ხელმისაწვდომ წყაროში, როდესაც ამის განთავსება ხდება, იმიტომ რომ ჩვენთან საქართველოში ძალიან იშვიათად აკონტროლებს ხალხი თავის პროფილს, იშვიათად კეტავს, როგორც წესი საჯარო გაზიარება აქვს ხოლმე მონიშნული და ეს საშუალებას აძლევს სხვა ადამიანებს, რომ იგივე ჩამოტვირთონ ის სურათი, გამოიყენონ თუნდაც ბოროტად და ბავშვს რეალურად აქვს მისი პირადი ცხოვრება, რომ იყოს ხელშეუხებელი, ამისი უფლება აქვს და ასევე აქვს იმის უფლება, რომ თავისუფალი განვითარება აირჩიოს და თვითონ გადაწყვიტოს იგივე უნდა თუ არა სოციალური ქსელი სარგებლობა, უნდა თუ არა რომ ნახევარმა საქართველო მიცოდეს როდის მოინათლა და როგორ მოინათლა მაგალითად, ან რა დაავადება ჭირდა როდესაც იყო 5 წლის, ანუ რეალურად როდესაც მშობელი ამას აზიარებს ამ არჩევანს და საკუთარ ბავშვს უკარგავს. და გარდა ამისა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის Facebook-ის პროფილის შექმნა, რაც საკმაოდ აქტუალური არის დღეს საქართველოში ბავშვებისთვის. Facebook-ს აქვს შეზღუდვა დაწესებული ასაკობრივი. თავით 14 წელი არის ზუსტად.
შეიძლება დააყალბებენ ხოლმე ამას.
შეიძლება დააყალბებენ ამას, სწორედ იმიტომ, რომ ამ შეზღუდვას აუარონ გვერდი არ და შეზღუდვა სწორედ იმით არის განპირობებული, რომ ადამიანმა დამოუკიდებლად მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, უნდა თუ არა სოციალური ქსელი სარგებლობა, რადგან სოციალური ქსელი საკმაოდ ბევრი ბენეფიტის მომტანი შეიძლება იყოს ადამიანისთვის და სარგებლის მომტანი, მაგრამ მეორე მხრივ გარკვეულ საფრთხებთან არის დაკავშირებული და ყველა ადამიანის საკუთარი ინტერესიდან სურვილებიდან გამომდინარე თავად იღებს გადაწყვეტილებას, ისარგებლოს თუ არა სოციალური ქსელი.
კი ბატონო, გავცდეთ სოციალურ ქსელს, დავუშვათ მედიას, შევეხოთ ასევე სკოლა საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, სადაც ასევე ინახება ბევრი პერსონალური ინფორმაცია არასრულწლოვანთა შესახებ. მედიას რაც შეეხება, ამ ბოლო დროს მეტნაკლებად გამოსწორდა, ასე ვთქვა, ვითარება იმ თვალსაზრისით, რომ კონკრეტულ ბავშვზე როცა არის თხრობა, დაფარულია ხოლმე სახე, მაგრამ სხვა აიდენტიფიცირებელი ნიშნები მაინც ჩნდება ხოლმე. თქვენი დაკვირვებით, რადგან თქვენ მონიტორინგს უწევთ ზოგადად ამ სივრცეს, რა მთავარი ხარვეზები რჩება დღესდღეობით, ასე ვთქვა, ამ მედია სივრცეშიც, მე გადავიდეთ უკვე სასწავლო დაწესებულებებზე შესაბამისად.
კი ბატონო, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ ჩვენი აპარატის, პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის მანდატი მედია საშუალებებზე არ ვრცელდება. ანუ როდესაც მედია საშუალებების მიერ საზოგადოების ინფორმირების მიზნებისთვის ხდება გარკვეული მონაცემების გაზიარება, ამაზე არც პერსონალური მონაცემთა დაცვის კანონი არ ვრცელდება სრულად და არც ჩვენი მანდატი არ ვრცელდება. თუმცა აქ მეორე მხრივ საყურადღებო არის ის, რომ ზოგადად მედიაც ძალიან სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს არასრულწლოვნების მონაცემების გაზიარების საკითხს. ახლა თქვენ აღნიშნეთ, რომ კი ხდება სახის დაფარვა, ბუნდოვანი არის ხოლმე გამოსახულება, თუმცა რეალურად შეიძლება პრაქტიკაში ეს ბავშვი იდენტიფიცირებადი იყოს. შეიძლება მე, რომელსაც არასდროს ამ ბავშვთან შეხება არ მქონია, ვერ ამოვიცნო ის, მაგრამ მისმა თანაკლასელმა ამოიცნოს, მისმა ნათესავებმა, ბიძამ, ბიძაშვილმა ამოიცნონ და შემდგომში იმ გაზიარებული ინფორმაციიდან გამომდინარე ეს ბავშვი მრავალ დისკრიმინაციულ მომყრობას შეიძლება დაექვემდებაროს იმ შინაარსთან გამომდინარე, რაც გაზიარებული იქნება. და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მედია საშუალებები სიფრთხილით და ყურადღებით მოეკიდონ არასრულწლოვნებს, ან ბავშვების შესახებ ინფორმაციის გაზიარებას. და მანამ, სანამ კონკრეტული ფაქტის გაშუქება მოხდება, დაფიქრდნენ აი ამ გაშუქებამ, ინფორმით რაფორმითაც ახდენენ, რაიმე ზიანი ხო არ შეიძლება მოუტანოს ამ ბავშვს ან მის მომავალ ცხოვრებას.
კეთილი, რადგან ტელევიზია და ასე ვთქვათ მედიაზე თქვენი მანდატი არ ვრცელდება, მოდით იმ სფეროში ვეხოთ, რაზეც ვრცელდება. რა არის ზოგადად ეს სფეროები, ანუ რა სფეროებს მოიცავთ და შესაბამისად იქ არსებული მდგომარეობა, ვთქვათ, ალბათ სამედიცინო უწყებებს და უშუალოდ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, აი ამ ინსტიტუტებს, ალბათ სახელმწიფო საჯარო დაწესებულებებს ეხება.
ჩვენი მანდატი სრულად ეხება ყველა სახის მონაცემის შეგროვებას, გამოყენებას, ყველა ორგანიზაციას, საჯარო და კერძო ორგანიზაციას. გამონაკლისში მხოლოდ ვიწრო სფეროები არის მომხდარი, მაგალითად უშრობის თემა არის გამონაკლისში, მედია არის ძალიან ვიწრო სფეროები, თორე ზოგადად ფაქტიურად მაქსიმალური დაფარვა აქვს ჩვენს მანდატს. შესაბამისად, რეალურად ყველა იმ უწყებაზე ვრცელდება ჩვენი მანდატი, რომლებიც ამუშავებენ ბავშვთა მონაცემებს. იქნება ეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების სკოლები, ასევე ჯანმრთელობის დაწესებულებები, ჰოსპიტალების ავადმყოფოები, სამედიცინო პუნქტები და ასე შემდეგ. ამაზე სრულად ვრცელდება. და ეს მანდატის გავრცელება მოიცავს იმას, რომ ჩვენ რეალურად შეგვიძლია ადგილზე შევიდეთ, შევისწავლოთ, ნახოთ, რამდენად სწორად აპყრობიან ისინი ამ მონაცემებს, რამდენად იცავენ უსაფრთხოების სტანდარტებს, რომ აირიდან თავიდან ამ მონაცემების გამჟღავნება, ვთქვათ, ვიღაცას რომ არ ჩაუვარდეს ხელში ის მონაცემი, ვისაც საჭირო არ არის, რომ ეს მონაცემი ჰქონდეს. ამ მხრივ ჩვენი 2015 წლის პრიორიტეტული მიმართულება სწორედ ჯანდაცვის სექტორი და განათლების სექტორი არის, რადგან ეს ამ სექტორებში ძალიან დიდი რაოდენობით მონაცემები იყრის თავს, თან იყრის თავს საკმაოდ მგრძნობიარე მონაცემები, როგორც არის ჯანმრთელობის შესახებ მონაცემი. შეიძლება ასევე სკოლების შემთხვევაში სკოლებს აქვთ ხოლმე ინფორმაცია ბავშვების ქცევის შესახებ, მაგალითად დევიანტურ ქცევას, რამდენად ავლენს, აგრესიული, რამდენად არის ჰიპერაქტიული და ასე შემდეგ. ეს ყველა ინფორმაცია საკმაოდ მგრძნობიარე ხასიათის ინფორმაცია არის და სწორედ ამიტომ იმის გათვალისწინებით, რომ დიდი მონაცემთა დამუშავებლები ან დიდი ორგანიზაციები არიან, რომლებიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით მონაცემებს ამუშავებენ, განათლების სექტორი და ჯანდაცვის სექტორი ჩვენი პრიორიტეტია. პრიორიტეტი გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ როგორც ამ სექტორის თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლებაზე, რომ ვასწავლოთ მათ, როგორ უნდა მოეპყრონ ამ მონაცემებს, როგორ უნდა დაიცვან კონფიდენციალობა, ასევე შევისწავლით, რამდენად მართლზომიერად და კანონიერად ამუშავებენ ან აგროვებენ. იმაზე მეტ მონაცემს ხო არ ინახავენ, ვიდრე სჭირდებათ. აი მაგალითად, რო ვთქვა, ეხა სკოლების შემთხვევაში შეიძლება კონკრეტული მოსწავლის საქმისთვის საჭირო არ იყოს, ვთქვათ, მის მშობლებს, რა თანდობზე მუშაობენ თუ არა, რა შემოსავალი აქვს.
თუმცა უმეტესობა სკოლის ამას აგროვებს, ამ ინფორმაციას. შეიძლება შემოსავალს არა, მაგრამ დასაქმების ადგილს ითხოვს.
დასაქმების ადგილს ითხოვს. გარკვეულ შემთხვევებში შეიძლება კონკრეტული გარკვეული მიზნისთვის ეს ინფორმაცია საჭირო იყოს, მაგრამ შეიძლება იმაზე მეტ ადამიანს
მოუშვებოდეს. Да, უკავშირდე მშობელს საჭიროების შემთხვევაში.
შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუმცა მეორე საკითხი არის, რამდენად მიუწვდება შემდგომში ხელი სხვებს ამ მონაცემთან და რამდენად ხდება ამის საჯაროდ გაზიარება. Ай, მაგალითად პრობლემური არის იგივე საჯარო კრებები, რასაც ატარებენ ხოლმე. Რა თქმა უნდა, ეს გაერთიანებული კრების ჩატარება, სადაც ყველა მოსწავლე შეიძლება მონაწილეობდეს ამ მოსწავლის მშობელი, გარკვეული საკითხის საჭიროებიდან გამომდინარე იყოს. Მაგრამ ყველა წვრილმან თემაზე, როგორც არის ბავშვის კონკრეტული ქცევა, მაგალითად იგივე რამდენად ავლენს ბავშვი აგრესიულ ქცევას, ან რამდენად არის ჰიპერაქტიული, აი ესეთი საკითხების განხილვა საჯაროდ ფართო საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, მიზანი შეცვლილი არის. ყოფილი
მომართვიანობა დაუშვათ, როდესაც ასე ვთქვათ, ეჭვი აიღეს ან შეამჩნია მშობელმა ან თვითონ ბავშვმა, რომ რაც არასწორად და არამიზნობრივად იქნა გამოყენებული მის პერსონალური მონაცემები.
ჯერჯერობით მსგავსი მომართვა ჩვენთან არ ყოფილა. ვფიქრობთ, რომ ეს მათი ცნობიერების დონიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს განპირობებული. სწორედ ამიტომ ჩვენ წელს საკმაოდ ფართომასშტაბიან ცნობიერების ასამაღლებელ კამპანიას გეგმავთ სკოლებში. იმისთვის, რომ ერთის მხრივ იგივე მასწავლებლებს და სკოლის პერსონალს ავუხსნათ, როგორ უნდა მოეპყრონ მონაცემებს, გარდა ამისა თვითონ მოსწავლეების ცნობიერების დონეც, რომ ავამაყოთ, ვასწავლოთ, როგორ უნდა გამოიყენონ სოციალური ქსელები, ისე რომ თქვათ მათ არ მიადგეთ ზიანი. გარდა ამისა ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ ბავშვები ვიდეო კამერების გამოყენება, ტელეფონების მეშვეობით თქვათ ვიდეო ჩანაწერების გაკეთება, ხმოვანი ჩანაწერების გაკეთება საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკა არის. და შემდგომში ბავშვებს შეიძლება ეს ბოროტი განზრახვა არ იყოს, მაგრამ იციან ხოლმე ამისი გავრცელება. ეს კი რეალურად სამომავლოდ შეიძლება პრობლემა წარმოშვას. და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ბავშვებსაც ჰქონდეთ გაცნობიერებული ის, რომ როგორც საკუთარი პირად ცხოვრება უნდა დაიცვან, ასევე არ ჩაერიონ სხვის პირად ცხოვრებაში.
საერთაშორისო პრაქტიკა რაგვარი არის, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად ჩვენ რაგვარად ვიყენებთ ამ ცოდნას შესაბამისად, იმიტომ რომ არასრულწლოვანებს ელაპარაკობთ.
საერთაშორისო პრაქტიკა საკმაოდ მდიდარი გვაქვს ამ მიმართულებით. საერთაშორის ეხლა ხანს მივიდა ევროპის საბჭო, მაგალითად, რომ ვთქვათ იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ ევროპის საბჭოს ფარგლებში მოქმედი საერთაშორისო კონვენცია, რომელიც პერსონალურ მონაცემთა დაცვას ეხება. ამ კონვენციაში ცალკე რეგულირება ჩაიდოს ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვაზე. აქამდე ესეთი რეგულირება არ ქონია. ამ საკითხის მგრძნობიარე ხასიათიდან გამომდინარე. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ასევე გაეროს კონვენცია ბავშვთა უფლებების დაცვის შესახებ, რომელიც აგებული არის რეალურად ბავშვის ჭეშმარიტ ინტერესებზე. და მიდგომაც საერთაშორისო პრაქტიკის და ევროპული სახელმწიფოების მიდგომაც არის ის, რომ ნებისმიერ ურთიერთობაში ჩვენ უნდა ამოვიდეთ ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესებიდან გამომდინარე. იქიდან გამომდინარე, თუ რა იქნება ბავშვისთვის უკეთესი. ეს უნდა იყოს ჩვენი მთავარი მამოძრავებელი პრინციპი, რაზეც იქნება დაფუძნებული ჩვენი ყველა ტიპის ურთიერთობა ბავშვებთან დაკავშირებით.
ეს რაი თვალსაჩინო, ასე ვთქვათ, ხიფათი დრო იყოს გააზრებული იგივე მშობლის მხრიდან, რომელიც დაუშვათ არასრულწლოვანს უქმნის იგივე სოციალურ ქსელში თავის გვერდს და ასე შემდეგ, ან თვითონ აზიარებს კეთილი, ასე ვთქვათ, განზრახვებით, ხო, რაღაცა ფოტოებს და ასე შემდეგ. ანუ აი რა ხიფათებს მოიცავს რეალურად ეს ყველაფერი? და აი, არ ვიცი, აი უწინარმა სიტუაციამ იგივე აი ნათლობის ფოტო თქვით ახსენეთ თქვენ, რომელიც ხო თითქოს რაღაცა ზეიმო განწყობას ასახავს, იქ შეიძლება ჩვილი იყოს, რომელიც შიშველი ჩანდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ იმ წუთას შეიძლება ამან რაღაცა არანაირი უარყოფითი ემოცია არ აღძრას, მაგრამ აი ეს მაგრამები რა შემდგომარეობს, ეს რომ თვალსაჩინო იყოს, ასე ვთქვათ.
საკმაოდ ძალიან ბევრი მაგრამ არის, იმიტომ რომ ერთი შეხედვით მართლაც ჩვილი, რომელიც შიშლად არის გამოსახული ფოტოზე, იმ მომენტში შეიძლება კონკრეტულად არაფერ ნეგატიურს არ აღძრავდეს, მაგრამ თქვენ რო წარმოიდგინოთ, რომ თქვენ როდესაც ჩვილი იყავით, თქვენი შიშველი ფოტო იყო განთავსებული საჯაროდ. დღეს რო წარმოიდგინოთ ეს, რამდენად სასიამოვნო უნდა იქნება თქვენთვის. ჩემთვის პირადად ეს ინდივიდუალური არის ძალიან, ვიღაცისთვის შეიძლება ქონდეს მნიშვნელობა, ვიღაცისთვის არა. მაგრამ ამასაც რო გავხსნით,
ალბათ კარიერას ყველაფერს გააჩნია ამ შემთხვევაში.
რა თქმა უნდა, ყველაფერს გააჩნია, იმიტომ რომ ამ ბავშვს იგივე თუნდაც კარიერა ახსენეთ თქვენ, რომ წავიდეს და იყოს თქვენ თან დობის პირი ან ცნობილის სახე. შემდგომში შეიძლება მოხდეს მისი ამ ფოტოების უკვე ფართო ტირაჟირება და რამაც მასზე შეიძლება ნეგატიური გავლენა მოახდინოს. გარდა ამისა, ესეთი მსგავსი სახე სიტუაციასაც რომ გავწდეთ, ის ინფორმაცია, რასაც ჩვენ ვაზიარებთ, შეიძლება დანაშაულებრივი ქმედებისთვის იყოს გამოყენებული. აი, მაგალითისთვის, ჩვენ თუ დავაზიარებთ ინფორმაციას, რომ მომავალ კვირაში ერთი კვირი მთელი ოჯახი მივიდოდეთ დასასვენებლად, ამით პოტენციურ კურს შეიძლება შევატყობინოთ ის, რომ ჩვენი სახლი ცარიელია ერთი კვირა. მსგავსი სახის ინფორმაცია შეიძლება იგივე ბავშვის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნებითაც იყოს გამჟღავნებული პოტენციური დამნაშავისთვის. და ეს არის ყველაზე სერიოზული საფრთხე, ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული საფრთხე, რაც ამ ინფორმაციის გაზიარება შეიძლება მოყვეს.
ანუ მათ შორის შეიძლება ხებათი შემცველი იყოს ინფორმაცია, რომელ სკოლაში დადის ან რომელ ბაღში დადის, ასევე რაღაც ბოროტი მიზნებისთვის თუ
რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ბოროტი მიზნების მქონე ადამიანმა ეს გამოიყენოს. საქართველოში ეს დიდად გავრცელებული ფაქტები ამისი არ არის, მაგრამ უამრავი მსგავსი ფაქტი არსებობს, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროპულ სახელმწიფოებში, როდესაც სხვადასხვა დამნაშავეები, იგივე სერიული დამნაშავეები, როგორც არიან კონკრეტული თქვათ მანიაკებს, იყენებენ ამ ინფორმაციას იმისთვის, რომ დაადგინონ.
ასე შეიძლება ოჯახური კავშირების შესახებ ინფორმაციას ხიფათი შემცველი იყოს, აი კონკრეტულად, როცა აი დაოჯახებულია მაგალითად ქალი კაცზე და რაღაც კავშირები დაადგინოს ამითი შესაბამისად.
რა თქმა უნდა, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს რა თქმა უნდა იმას არ გულისხმობს, რომ ჩვენ საერთოდ არაფერი არ უნდა გავაზიაროთ, უნდა ჩავიკეტოთ და ვიყოთ მაქსიმალურად დახურულები. არა, უბრალოდ ეს იმას გულისხმობს, რომ მანამ სანამ კონკრეტულ ინფორმაციას ვაზიარებთ, დავფიქრდეთ. და შეიძლება ამ ინფორმაციის გაზიარებას მოყვეს. აი მაგალითად ახლა Facebook-ზე რამდენი მეგობარი გყავთ?
ხო, ну ბევრი, ალბათ 500-ზე მეტი.
500-ზე მეტი. იგივე ამ 500-ზე მეტ მეგობარს შორის თქვენ ხო ყოველ შეიძლება პირადად არც იცნობთ.
ну
თქვენ თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე შეიძლება ეს მეგობრების წრე შესაბამისი იყოს. თუმცა კონკრეტულ მაგალითად პირადი ხასიათის ინფორმაციას რო ვაზიარებთ, ხო შეგვიძლია რომ ჯგუფი შევზღუდოთ. შევზღუდოთ ხალხთა იმ პირთა წრე, რომელიც ამ ინფორმაციას დაინახავს. უბრალოდ როგორც წესი ამაზე არ ვფიქრობთ ხოლმე. ეს არის, ანუ საჭირო არის რომ უსაფრთხოების ზომები გამოვიყენოთ და ვიყოთ ფრთხილად და არა ის რომ ჩავიკეტოთ, არ გავაზიაროთ, არავის არაფერი არ.
კეთილი, აი დაუშვოთ, როცა ჯგუფურ საქმიანობას შეეხება და აი ამ ჯგუფური საქმიანობის შესახებ ვაზიარებთ ასევე ინფორმაციას, უნდა ყველას ვკითხოთ, ასე ვთქვათ, იმ ჯგუფის მონაწილეებს, რომ დაუშვათ ეს ფოტო განთავსდეს სხვადასხვა, არ ვიცი, სოციალური ქსელი იქნება თუ ინტერნეტის სხვა საშუალებით, ასე ვთქვათ.
როდესაც ჯგუფური საქმიანობა არის მაგალითად, ახლა როცა საზოგადოებრივ ადგილში გადაღებული ფოტოების განთავსებაზე მაგალითად თანხმობა რა თქმა უნდა საჭირო არ არის. როცა ვთქვათ კონკრეტული მაგალითად შეხვედრა არის, რომ ავიღოთ და ამ შეხვედრის შესახებ ინფორმაციის გაზიარება ხდება, ფოტო გადაღება როდესაც მიმდინარეობს, როგორც წესი ეკითხებიან ხოლმე, რომ ვინმე ხო არ არის წინააღმდეგი, რომ ის ფოტოსურათები, რომ ის გადაღებაც მოხდება, რომ განთავსდეს. ეს არის საუკეთესო პრაქტიკა. რამდენად ხშირად ხდება ამ პრაქტიკის საქართველოში გამოყენება მეორე საკითხია, თუმცა საუკეთესო პრაქტიკა არის ის, რომ მონაწილეებს ვკითხოთ, რომელიმე მადგანი ხო არ არის წინააღმდეგი და თუ წინააღმდეგი ის უბრალოდ არ გამოჩნდება ფოტოში, გავა ფოტოების გადაღების დროს.
კეთილი, იგივე სასწავლო დაწესებულება სამედიცინო დაწესებულებებში ხშირად ხვდებით ამ ფარული თვალთვალის კამერას, რომელსაც უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, მიზნებისთვის იყენებენ. დაცვის მექანიზმები შესაბამისად აქ როგორ მუშაობს? ანუ იმ დროს შეიძლება ამ კამერამ ასახოს რაღაცა, ასე ვთქვათ, სიტუაცია, რომელიც თუ გავრცელდა, ასევე საზიანო აღმოჩნდეს კონკრეტულ ჯგუფისთვის. აი საქართველოში როგორ რეგულირდება ეს საკითხი?
საქართველოში ვიდეო თვალთვალის კამერების როგორც მონტაჟი, ასევე შემდგომში იმ ჩანაწერებთან მოპყრობა არის ცალკე რეგულირებული სფერო არის, რომელიც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონით რეგულირდება. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კი, რა თქმა უნდა, იგივე სკოლა საგანმანათლებლო დაწესებულებას შეუძლია ვიდეო თვალთვალის სისტემის გამოყენება უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე, იგივე ბავშვთა უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე. თუმცა ძალიან მკაცრად უნდა იყოს რეგულირებული, ვის ექნება წვდომა ამ ჩანაწერებთან. დაცულია თუ არა ის სისტემა, რა მეშვეობითაც ხორციელდება ვიდეო თვალთვალი, რამდენად მაღალი არის რისკი იმის, რომ ამის გამჟღავნება მოხდეს. ეს უნდა იყოს მკაცრად გაწერილი და მკაცრად რეგულირებული. და გარდა ამისა, გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდგომ ეს ჩანაწერები, თუ ჩანაწერი კეთდება, რა თქმა უნდა ნადგურდებოდეს.
კეთილი, და ზოგადად ცნობიერების მდგომარეობაზეც, თქვათ, რამდენად მაღალია პერსონალური მონაცემების შესახებ ცნობიერება საზოგადოებაში საკუთარის და შესაბამისად სხვების მიმართაც.
ცნობიერების დონე მაღალი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ საქართველოს ეს ერთ-ერთი ახალი თემა არის, თუმცა საკმაოდ აქტუალური არის. იგივე მიყურადების თემებიდან გამომდინარე, იგივე ტექნოლოგიური პროგრესიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ტექნოლოგიური პროგრესი რეალურად სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ჩვენს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას, თუ სწორად არ მოხდება მათი გამოყენება. თუმცა ცნობიერების დონე მაღალი არ არის, მაგრამ მზარდია. მზარდია იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად ჩვენი აპარატისები მომართვიანობა საგრძნობლად გაიზარდა. თუ 2014 წელს გვქონდა მიღებული 19 მოქალაქის განცხადება, 2015 წლის პირველ კვარტალში უკვე 11-12 განცხადება არის შემოსული. ანუ ეს ცნობიერების დონე, რაც ჩვენთვის არის რეალურად ინდიკატორი იმისა, რომ ცნობიერების დონე იზრდება. თუმცა ძალიან სერიოზული სამუშაო არის ამ მიმართულებით ჩასატარებელი და ჩვენი აპარატი გეგმავს საკმაოდ აქტიური ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიის წარმოებას, როგორც ბავშვებთან მიმართებაში, ასევე მოზარდებთან მიმართებაში.
ანუ ეს მოიცავს დაუშვათ იგივე სკოლებში, გარ გარკვეულ ტრენინგებს, რაღაცა მაგალითების წარმოდგენას, აი რა ფორმით აპირებთ ესეც თქვა და ჩვენი გადაცემაც.
ეს მოიცავს სკოლაში ტრენინგების ჩატარებასაც მასწავლებლებისთვის, ასევე მოსწავლეებისთვის გაკვეთილის ჩატარებას, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობაზე, თან ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწორ გამოყენებაზე. ორივე კომპონენტს მოიცავს, როგორც მასწავლებლების სატრენინგებას, ასევე მოსწავლეებისაც. რადგანაც რეალურად რო დაუფიქრდეთ, ბავშვები არიან ის ადამიანები, რომლებსაც შემდგომში ძალიან სწორად მიაქვთ ხოლმე ინფორმაცია მშობლებთან და იგივე მშობლის გადაწყვეტილებებზე სერიოზული გავლენის მოხდენა შეუძლიათ. და ეს არის მნიშვნელოვანი კომუნიკაციის არხი, რომელიც გამოყენებული უნდა იყოს. და გარდა ამისა, ასევე გეგმავთ ჩვენს ახალ ოფისში, რომელიც ვაჩნაძის შვიდში მდებარეობს, ორშაბათიდან გადმოვედით. უკვე ჩვენი ოფისი იძლევა იმის საშუალებას, რომ უმასპინძლოთ მოსწავლეთა გარკვეულ ჯგუფებს და ადგილზე ჩავუტაროთ გაკვეთილის მსგავსი ტიპის სემინარები, ტრენინგები პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის თემაზე.
ანუ დღევანდელი ვითარებით ჩვენ პერსონალური მონაცემების, ასე ვთქვათ, მიზნობრივი დარღვევის ესეთი დიდი მონაცემები არა გვაქვს. იგივე დაუშვათ ჯანდაცვის უწყებებიდან, გარკვეული ქაჟონვის, თუ არ ვიცი, მიზნობრივად გაცემის პერსონალური მონაცემებისგან. ამის, ასე ვთქვათ, დიდი მოცულობით ეს არ ხდება, მეტნაკლებად მაინც დაცულია, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ხო?
კი, მეტნაკლებად დაცული არის, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც დგას, არის ის, რამდენად ადეკვატური მოცულობის მონაცემებს ინახავენ ჯანმრთელობისთვის დაწესებულებები და ერთმანეთში რამდენად ადეკვატური მოცულობის მონაცემებს ცვლიან იგივე სადაზღვეო კომპანიებთან ურთიერთობის ნაწილშიც. ანუ ეს ინფორმაციის მიმოცვლა სხვადასხვა დაწესებულებებს შორის არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემა. რაც არის შესასწავლი და დასარეგულირებელი თემა არის ასევე, თუმცა ის, რომ ესე მიზნობრივად დიდი რაოდენობის ჯანმრთელობის შესახებ მონაცემების გაჟონვა ხდებოდეს, ესეთი ფაქტი ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა. თუმცა აი უსაფრთხოების ზომებთან დაკავშირებით, აი კლინიკებში მაგალითად ალბათ შეხვდებოდით ფაქტს, როდესაც ექიმთან ვიზიტზე მისული ხალხის სია კარებზე არის გამოკრული. რაც რეალურად ესე არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ მე რო ვარ მისული, ხედავ, თქვათ, 5 საათის მერე მე შეიძლება ელოდებოდეს ექიმს. და არის ხშირი პრაქტიკა, როდესაც ექიმი, როდესაც იღებს პაციენტს, რამოდენიმე ერთდროულად იღებს და ძალაუნებურად ჩვენთვის სრულიად უცნო ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია ცნობილი ხდება.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ნინო სარიშვილი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვებოდი სამშაბათობით ტრადიციულად და გოჩა ლეჟავა იყო ოპერატორის პულთან. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. იმედია, საინტერესო თემაზე ვსაუბრობდით და იმედია, ამ ცოდნას გამოიყენებთ შესაბამისად, როდესაც პერსონალური მონაცემების შესახებ ინფორმაციის მიმოცვლა დააპირებს. ძალიან დიდი მადლობა ნინო საინტერესო საუბრისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით და წარმატებები.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე. Thank you.